Vis os. Åbenbar du for os ved din gode ånd, at det beror på Kristus. At vi har vores herlighed og vores rigdom i ham. Gør det stort og levende for vores hjerter. Gud Helligånd, vi ved, at det er din gerning at herliggøre Kristus for vores hjerter. Og Gud, vi ved, at du ikke handler med os efter vores synder, men handler med os i stor nåde. Og jeg beder dig om, at du vil handle med os i nåde nu. At du mod fortjeneste vil komme og åbenbare og herliggøre Kristus for vores hjerter til tro og til liv og til fryd og fortrøstning. At vi må se os herlige i din søn, Kristus, og juble med det, vi ser. Amen. Det emne, vi har for os her, det er et emne, der handler om menigheden. Og det er et vigtigt emne. Vi skal se på det ud fra Efeserbrevet kapitel 1, og vi skal se på teksten om lidt. Men først vil jeg sige lidt om selve dette emne, menigheden. Hvis I har det i Norge, som vi har det i Danmark, så er det et emne, som optager os vældig meget i disse år. Vi taler meget om menigheden. Vi skriver bøger om det, der skrives artikler om det, der holdes mange kurser, hvor vi hører om, hvordan vi kan danne menigheder, bygge gode menigheder. Hvordan skal vores menighedsarbejde være i dag, i vores tid, for at det kan være et godt menighedsarbejde. Et menighedsarbejde, der er tjenligt for Gud. Hvordan får vi gode, stærke, sunde menigheder? Det ønsker vi. Det taler vi om. Menighedsbygning. Og jeg tror på mange måder, det kan være godt at tale om. Jeg tror, at der kan være meget, vi kan lære på det område. Men der er også en uendelig stor fare ved det. Hvad er faren? For 6 år siden var jeg med til at tage initiativ til en ny menighed i København. En luthersk frimenighed. Og i den forbindelse så skrev vi et hæfte, sådan en lille sag på 50 sider, om hvad vi gjorde os af tanker med denne menighed, og hvad vi gerne ville med denne menighed. På det tidspunkt skrev jeg på en afhandling på universitetet, og jeg viste dette hæfte, gav det til min vejleder, som var meget engageret i kirkespørgsmål også. Og han læste hæftet, og så kommenterede han det bagefter. Og til min overraskelse, så syntes han, der var meget i det, som var ganske godt. Men én ting bekymrede ham. Når jeg læser det her, siger han, så kan jeg gå og blive vældig bekymret for, om I er på vej til at blive kirkecentreret frem for Kristuscentreret. Og det er den uendeligt store fare for os i vores tid. At vores blik og opmærksomhed samler sig om os selv. At vi begynder at vurdere alt ud fra os selv. Hvordan virker vi? Hvordan fremtræder vi i vores menigheder? Og at vi begynder at vurdere os selv ud fra det, som er for øjnene at se. Og basere vores frimodighed på det. Fungerer vi godt som menigheder? Har vi menigheder, som vi kan være tilfredse med? Vi ønsker, hører jeg igen og igen fra også mange af vores elever, vi ønsker menigheder, vi kan være stolte af. Ikke sandt? Hvad ligger der i det? Jeg kan være alvorligt bange for, at der i det ligger et ønske om, at vi ønsker menigheder, som vi kan komme ind i, og ved det, vi ser og oplever og erfarer, så har vi noget, vi kan være stolte af, og som vi kan pege på og sige, se her, se her, her er en herlig menighed, du kan se det. Det er sådanne menigheder, vi ønsker, som vi kan se og opleve som herlige. Er det sådan, vi ser og vurderer, der tror jeg, vi uvægerligt vil ende i enten mismod eller hovmod, og med absolut sikkerhed i åndelig forarmelse, fattigdom og død. Hvordan står det til i vores forsamlinger? Hvordan er vores menigheder? Er de rige, stærke, herlige? Eller er de svage og fattige? Det er der dybest set kun én, der ved og kan se. Og det er Gud selv. Hvordan vurderer Gud? Hvordan vurderer han vores forsamlinger? Hvordan vurderer han den forsamling, du kommer i? Din menighed. Jeg ved det ikke, men jeg ved én ting. Og det er, at Guds vurdering ikke afhænger af, hvad der er for øjnene at se. Hvordan vi fremtræder for en umiddelbar menneskelig betragtning. Om vi umiddelbart fremtræder herlige, stærke, attraktive, imponerende. Eller om vi umiddelbart fremtræder fattige, svage, skrøbelige. Og det er vigtigt. Guds menighed er jordens største under. Ja. Hvorfor er den det? Af en eneste grund. Fordi den har Kristus. Fordi den er en forsamling af syndere, som hænger ved ham, takker for ham, glæder sig over ham, fryder sig over ham og følger ham. Og i ham er velsignet med al den himmelske verdens åndelige velsignelse. Ejer alt i ham, i Kristus. Derfor er Guds menighed jordens største under. Når Gud ser ned fra sin himmel på denne jord, så ser han efter én ting, og det er efter syndere, der hænger ved Kristus. Tror ham, trøster sig ved ham og følger ham, lovpriser ham som Guds lam og vores frelser og forsoner. Og hvor han ser dette, der ser han en herlig menighed, som ejer alt i Kristus, jordens største under. Her ser han mennesker, der er hellige, rene og herlige for ham i Kristus. Her ser han mennesker, i hvis hjerter Helligånden bor og virker og fremmer et nyt og evigt liv. Åndens tempel. Han ser mennesker, i hvis hjerter og i hvis mund, der er et levende ord, som giver verden liv. Evigt liv i Kristus. Han ser kongebørn og himmelarvinger. Han ser Jesu brødre og søstre. Esajas taler om, at mørke skjuler jorden. Dunkelhed folkeslagene. Sådan er det i Guds perspektiv. Mørke skjuler jorden. Men midt i dette mørke, så er der lys. Lys nogle steder. Hvor er der lys? Der, hvor Guds børn er, der er der himmellys i verden. Hvor der er troende, som hænger ved frelseren, der er der himmellys. I er verdens lys, siger Jesus til sine disciple. Hvad stort og herligt er der ved dem? I er verdens lys, for I har verdens lys. Og derfor er I lys i Guds øjne. Himmellys i verdens øjne. Og Gud ser jer og fryder os over jer. Glæder os over jer. For I har Kristus. I har verdens lys, og det er lys i verden. Hvor I er. For det er Kristus. I Guds perspektiv, så er én ting afgørende. Og det er, om vi har Kristus. Om vi samles om ham. Om vi lever i en stadig omvendelse til ham og tilegnelse af evangeliet om ham. Om vi er forsamlinger, der synger hans pris, takker ham, lover ham, og forenes og opbygges i troen på ham. der er vi i Guds øjne en herlig, rig og levende menighed. Hvor denne tro på Kristus findes, der er der lys i verden. Hvor denne tro ikke findes, der kan en menighed være nok så menneskeligt set imponerende, attraktiv, spændende og flot. I Guds perspektiv er der intet at takke for og glæde sig over. For nogle år siden var min hustru og jeg i USA, i Californien. Vi kom til Los Angeles, og så kunne vi læse, at byens 6. største turistattraktion, det er Robert Schuller's kirke, Crystal Cathedral. Og hvis der er en kirke, som er imponerende, menneskeligt set, så er det den. Den er bygget op i glas. Et fantastisk flot bygningsværk. Og en kirkesal med plads til mange tusind mennesker. Og de gudstjenester, der holdes her, de er fantastisk velfungerende og flotte. Der er som regel altid nogle professionelle musikere, som medvirker. Der er kendte personer, som holder vidnesbyrd. Og disse gudstjenester, de bliver transmitteret verden over. Jeg har fulgt med i dem på fjernsyn i Danmark. Og når man ser dem, så tænker man, dette må kunne trække mennesker til. Hvis der er en menighed, som kan trække mennesker til, så er det denne her. Og det er sandt. Tusindvis af mennesker kommer til denne kirke, og verden over har den stor, stor indflydelse. Og man tænker, dette her, det er en menighed, der virkelig er attraktiv. Ja. Og så er sandheden, at denne menighed har en præst, som siger, jeg vil ikke prædike om synd. For synd trækker mennesker ned. Her er en præst, som ikke vil prædike om Kristus, som ham, der blev gjort til synd for os. Han vil ikke prædike Kristus som Guds offerlam, vores frelser og forsoner. Han vil ikke lede mennesker til korset. For han vil ikke tale om det, som er vores behov for at komme til korset. Hvordan ser en sådan menighed ud i Guds øjne? Menneskeligt set er den imponerende. I Guds øjne er der intet at takke for. Og omvendt. Med troen på Jesus, så kan en menighed være nok så lille, svag, skrøbelig i sig selv. Den er evigt rig og herlig i Kristus. Den herlighed, du har givet mig, den har jeg givet dem. Hvem siger Jesus det om? Det siger han om sine 11 disciple, som ligger og sover i Getsemane have, velvidende, at disse 11 snart alle skal svigte ham. Han kender dem i deres skrøbelighed og svaghed. Hvad stort og herligt er der ved dem, disse 11 disciple? Intet for øjet at se. Men midt i deres svaghed og skrøbelighed har de én ting. De har Kristus som deres håb. Til hvem andre skulle vi gå hen? De hænger ved ham som deres håb og deres trøst og deres frelser midt i deres fattigdom og skrøbelighed. Og Jesus siger det denne nat i sin ypperste præstlige bøn. Jeg takker for dem. Jeg er herliggjort i dem. For den herlighed, du har givet mig, har jeg givet dem. Og så er der himmellys i verdens mørke hos disse 11 disciple, for de har Kristi herlighed. J.C. Ryle, engelsk biskop, siger det sådan. Selv den mest ynkelige forsamling på 3 eller 4 svage troende, der mødes i en lille hytte for at læse i Bibelen og bede, er et herligere syn for Gud, end den største forsamling, der nogensinde har fyldt Peterskirken i Rom. Det er provokerende sagt, men meningen er klar og bibelsk. Gud ser ikke efter det ydre, efter det, som er for øjnene at se. Han ser efter én ting, og det er troen på Kristus. Hvor denne tro findes, det er en rig, herlig, gudvelbehagelig menighed i denne verden. Himmellys i verdens mørke i Kristus. Og Gud giver, at vi må se det. Hvis vi et øjeblik, siger Rosenius, kunne se Guds menighed med Guds øjne, iklædt Jesu retfærdigheds hvide dragt, der vil vi falde på vores ansigt og sige, at vi anede ikke, at der fandtes så herlige engle i Guds himmel som vores menighed. De hellige og herlige i Kristus. En herlig menighed i Kristus. Det er dette, Paulus vil føre os ind i Efeserbrevet. Og se menigheden med Guds øjne i den herlighed og rigdom, vi har i Kristus. Der er intet brev i Nye Testamente, der taler så meget om menigheden som Efeserbrevet. Men det er tankevækkende, at der heller ikke er nogen bog eller noget brev i Bibelen, der lægger så meget vægt på, hvad vi er og har i Kristus. 35 gange møder vi i Efeserbrevet formuleringen i Kristus, i Jesus, i Herren, i ham. Det er der, vi ser og finder vores rigdom og herlighed, vores kraft og alt. Paulus ved, hvad der er vores største fare, når vi begynder at beskæftige os med menigheden, at vi bedømmer os selv ud fra det ydre, fra det, som er for menneskelige øjne at se. Skal vi bevare en stærk og frimodig sejrsvis tro? Og skal vi bevare et frimodigt stærkt vidnesbyrd om den rigdom, vi ejer som kristne? Et vidnesbyrd udad i verden om, hvor rigt og herligt og stort det er at være Guds barn. Så er det afgørende, at vi bedømmer os selv og vores menigheder, ikke efter hvad vi har i det ydre, men efter hvad vi har i Kristus. Og det er det, Paulus fører os ind i dette brev. Og hans hjælp til os begynder i vers 1. Fra Paulus, Kristi Jesu apostel, ved Guds vilje, til de hellige, som bor i Efesus, de troende i Kristus Jesus. Hellig. Det er ikke noget, du skal blive, det er noget, du er som et Guds barn i Kristus Jesus. Du er helliget én gang for alle i ham. Der er én eneste hellighed, som giver adgang til Guds himmel. Og det er den hellighed, du har i Kristus. Det er hans hellighed, som giver mig adgang til Guds himmel. Den har jeg, og den har du i Kristus. For et par år siden var der en debat i Danmark, en dansk helvedesdebat. Og debatten handlede jo meget om, er der mennesker, der går fortabt? På et tidspunkt i den debat kommer der et læserbrev, som jeg læser i Kristi Dagblad, og som i et kort øjeblik slår benene væk under mig. For der skriver der en mand så, vi diskuterer, om der er mennesker, der ender i helvede. Men er der overhovedet nogen, der har overvejet spørgsmålet om, hvorvidt der er nogen, der ender i himlen? Og lige da jeg læser det, så ser jeg for mig, det slår mig med rædsel tanken, tænk om der ikke er nogen, der når himlen. Og rædsel over al rædsel. Og i næste øjeblik, så tænker jeg, åh jo, jeg ved, der er en, der skal være i himlen. Abraham skal være i himlen, det ved jeg. Det står der jo. Hvem er Abraham? Abraham er den mand, som to gange lyver om sin kone. Nægter, at hun er hans hustru. Velvidende, at hun så er på vej ind i en anden mands favn. Og han gør det for at redde sit eget skind. Det er Abraham. Så lavt handler han. Ikke én gang, men to gange. Sådan er Abraham. Abraham ender i himlen. Det gør han sandelig ikke i kraft af sin egen hellighed. Det gør han i kraft af Kristi hellighed. Og Gud skal tak og lov, så er der håb for mig. Ved den samme hellighed. Ikke ved den, jeg har her, men ved Kristi hellighed for mig. Hvem har del i denne hellighed? Det har de troende, dem som er i Kristus Jesus. Hvad er det at tro? Det er at komme til Jesus med min søn, og så er jeg hos ham og i ham. Det var det, vi hørte i indledningen. Jeg kommer til Jesus med min søn, og siger det som det er. Tag mig, bær mig, frels mig. Og så er jeg frels, for jeg er hos ham, og jeg er i ham. Og så er jeg bag blodet, og så er jeg hellig i ham. Hvordan havde israelitterne det den nat, dødens engel gik gennem Egypten? Hvordan havde de det bag blodet? Vi ved det ikke, og det er heller ikke så vigtigt. De kunne sidde og være anfægtet. De kunne sidde og være dybt bedrøvet over deres hjerter og sind og tanker. En ting var afgørende. De var bag blodet, de var der. Og så var de frelst i ham. Er du i Kristus, så er hans hellighed din. Det afgørende er ikke, hvordan du har det. Det afgørende er, hvor du er. Jeg skulle ud af rummet her på vej til møde, og så jeg min mobil, så tænkte jeg, skal jeg tage den med? Men jeg valgte at tage den med, så jeg kan bruge den, om ikke andet, som vækkeur. Men jeg kan nemlig ikke bruge den her i Norge. Men det fik mig til at tænke på, det er godt med mobiltelefoner. De er lidt mere evangeliske end de gamle. De gamle stationære fastnettelefoner. Så ringer vi op, og så spørger vi, hvordan har du det? Ikke sandt? Nå, hvordan har du det? På mobiltelefoner, så ringer vi op, og så stiller vi et andet spørgsmål. Der er langt mere evangelisk. Hvor er du? Hvor er du? Det er det afgørende. Ikke hvordan du har det, men hvor du er. Og er du i ham, så er du hellig. Hellig for Gud, uanset hvordan du har det. Gud skal takke og lov. Min kones far døde for et år siden. Ganske pludselig. 63 år gammel. Intet varsel. Han vågner ikke op om morgenen. Vi fik opringning den 2. april. Og det var en underlig dag. Vi vidste, at nu er han gået ind over grænsen, ind og møder Gud. Og hvordan går det? Var han troende nok? Han var en meget barsk mand. Han var en stor dreng. Han kunne godt provokere. Han kunne også være stor i slaget. Sådan. Prale og sådan. Og mange missionsfolk tænkte, hvad er han for en? Og så kan man tænke, hvordan går det, når han møder Gud? Vi kan være anfægtet på vores egne vegne. Vi kan også blive anfægtet på andres vegne. Hvordan er det gået med morfar, når han nu er gået ind over grænsen? Så kommer vi hjem om aftenen, efter at have været hos mormor om dagen, og så skal vi holde andagt for børnene, og slå op i andagtsbogen. Og for den 2. april, så hedder andagtsstykket Morfars Bibelvers. Og der hører vi så i andagtsstykket om morfar, som 50 år efter sin konfirmation får et brev fra sin præst, hvor præsten minder ham om det konfirmationsværk, vers han fik for 50 år siden. Og præsten siger, det ord, det holder også i dag. Det ord kan du leve på, og det ord kan du dø på. Og så læser vi ordet. Så er der da nu ingen fordømmelse for den, som er i Kristus Jesus. Gud skal tak og lov. Så er morfar gået ind over grænsen, og han var ikke noget perfekt menneske. Men han vidste én ting, og det mødte vi hos ham igen og igen. At i forhold til Gud, så havde han intet andet at rose sig af end Kristi kors. Så er der nu ingen fordømmelse for den, som er i Kristus Jesus. Gud skal tak og lov. De hellige, som bor i Efesus, de troende i Kristus Jesus, det er det, vi er. Gud skal tak og lov. Nåde være med jer, og fred fra Gud, vor far, og Herren Jesus Kristus. Jeg tror ikke, det er uden grund, at de kommer, disse to hovedord, i den rækkefølge. Nåde og fred. For det er Guds sande nåde, som giver fred. Hvad er Guds nåde? Luther siger det enkelt og klart. Han sammenfatter skriftens lære. Nåden er Guds yndest for Jesus skyld. At Gud er god mod os for Jesus skyld. For Jesus skyld. Det var de sidste tre ord, jeg hørte fra min far på denne jord. Min far døde for 3 år siden. Og de sidste 3 ord, jeg hørte ham sige på denne jord, inden han gik ind over grænsen, det var disse 3 ord. For Jesus skyld. Det var hans trøst. Nu skal jeg ind og møde Gud. Og han vil være mig god, ikke på grund af noget her, men for Jesus skyld. For hvad han har gjort for mig. Og jeg er så lykkelig for, at Gud efterlod mig det vidnesbyrd fra min far. Disse 3 ord, for Jesus skyld, de gælder nu for mig. De viser vejen frem for mig, også når jeg en dag skal ind over grænsen. For Jesus skyld, skal jeg i paradis for evigt synge Guds og Lammets pris. Jeg kan huske, at min far engang havde en samtale med en mand, hvor de kom til at samtale om, hvorvidt Hitler kunne blive frelst. Ja, min far har jeg lært utrolig meget af. Og jeg har ikke mindst lært meget af fars bønner. Han kunne bede meget længe. 10 minutter, kvarter, 20 minutter. En halv time nogle gange, når vi sad ved bordet. Og der var snart ikke flere børn, der var vågne, når han var færdig. Men i fars bønner mødte jeg en stor Gud. Og jeg mødte, at far var på knæ som en synder for Gud, og havde et at rose sig af, det var Kristus. Jeg mødte en stor Gud, og jeg mødte far, der havde brug for Kristus og frydes over ham. Så sidder de og har denne samtale. Kan Hitler blive frelst? Og så siger min far, det er mit eneste håb, at Hitler kan blive frelst. For hvis han ikke kan det, så ved jeg ikke, hvad der er håb for mig. For det hjerte, han har, det er det samme hjerte, jeg har. Mit eneste håb er, at også en Hitler kan blive frelst. Og det var fars tro, at han var frelst for Jesus skyld. Og ikke på grund af noget her. Han går ind over grænsen i den tro, og han bliver modtaget af Gud for Jesus skyld. Gud er god mod os for Jesus skyld. Det er Guds nåde, og den giver fred. En varig, tryg og sikker fred i livet og i døden og i dommen. Guds yndest for Jesus skyld. Nåde være med jer, og fred fra Gud, vor far for Jesus skyld. Og i det, som nu følger, i kapitel 1, der følger en lovprisning af den Gud, som har ført os ind i denne frelse. Denne nådige, frie, gode frelse. Og denne lovprisning er bygget op i 3 dele fra vers 3 til vers 14. Først lovprises Gud Fader, så Gud Søn og så Gud Helligånd. Faderen er den, som har udvalgt os til frelse. Sønnen er den, som har fuldbragt frelsen. Og Helligånden er den, som har givet os troen på frelsen. At vi sidder her og er Guds børn og takker Jesus som vores frelser, det er et værk af den treenige Gud, og det er ham, der har gjort alt. Han har udvalgt os, han har fuldbragt frelsen, og han har givet os troen på frelsen. Det er Gud, som al æren skal have. Først vers 3-6. Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi Far, som i Kristus har velsignet os med al himlens åndelige velsignelse. For før verden blev grundlagt, har Gud i ham udvalgt os til at stå hellige og uden fejl for hans ansigt i kærlighed. I sin gode vilje forudbestemte han os til barnekår hos sig ved Jesus Kristus, til lov og pris for hans nådes herlighed, som han har skænket os i sin elskede søn. Gud har kendt dig fra før verdens begyndelse. Han har kendt dit navn. Han har kendt os. Han har udvalgt og forudbestemt os til frelse ved Kristus. Der er meget i dette, der har at gøre med udvælgelsen og forudbestemmelsen, som rejser spørgsmål, vi ikke får besvaret her i tiden. Der er meget, som vi ikke kan trænge ind i. Når skriften taler disse ord om udvælgelse og frelse, så er det talt til de troende, og det er talt til trøst. Hvilken trøst giver disse ord? Jeg vil bare nævne to ting. For det første, når Gud Far allerede før verdens grundlæggelse har udvalgt os til at stå hellige og uden fejl for hans ansigt i Kristus, så er det jo noget, Gud har set og haft for øje som sit mål allerede før syndefald. Og der er meget, vi ikke forstår her. Før verdens skabelse, før syndefaldet, har Gud forudbestemt os til at stå hellige for ham i Kristus. Hvad indebærer det? Det indebærer, det ubegribelige, at det aldrig har været Guds mål med mig, at jeg skulle stå hellig og uden fejl for hans ansigt i mig selv. Det er det, der ligger i min tanke. Jeg burde kunne stå for Gud selv. Det burde jeg kunne. Det ville være det bedste. Og jeg bedrøves, når jeg igen og igen erkender, at det kan jeg ikke. Men sådan burde det være. Og det ville være det rigtige, om jeg kunne stå hellig og uden fejl for Gud i mig selv. Men det har aldrig været Guds mål. Guds mål har været det at føre mig til Kristus, så jeg kunne stå hellig og uden fejl for ham i Kristus. Og når jeg er nået dertil, så har jeg nået Guds store og herlige mål. Det, som var målet for Gud fra begyndelsen af. Bedre kan det ikke blive, end at være en synder, der står for Gud i Kristus og har min hellighed i ham. Det er det bedste. Guds store plan fra begyndelsen. Så er vi der. Så har vi nået målet. Så kan det ikke blive bedre. Det var det, Gud ville. Til lov og pris for ham og hans nådes herlighed. Der er vi hjemme. Der er vi, hvor Gud har bestemt os til at være fra begyndelsen af, som syndere i Kristus. Prisen af hans hellighed, hans herlighed, hans frelse. Fantastisk. For det andet, når Gud har udvalgt os fra før verdens skabelse, så indebærer det, at han har kendt os. Og han har kendt os helt. Han har set hele vores liv strakt ud fra begyndelsen til afslutning. Han har set ind i os. Han har set ned i bunden af vores hjerter. Han kender alt. Han har set hele mit liv på forhånd med alt, hvad det rummer af fejl og brist og synder og svaghed. Og han har set mit hjerte til bunds dybere, end jeg nogensinde selv ser det. Han har set, hvad det rummer af fordærv helt i bunden. Og alligevel har han udvalgt mig til frelse. Hvorfor har han gjort det? Når han ser, at det bliver grundlæggende aldrig anderledes og bedre med mig, hvorfor har han udvalgt så stor en synder? Svaret får vi i vers 6. Til lov og pris for hans nådes herlighed. For at jeg skulle med hele mit liv være et vidnesbyrd om og en lovprisning af Guds nådes storhed og herlighed. Det er det, jeg er bestemt til at være. Jeg skal ikke være et vidne om min egen kristendoms herlighed, min godhed, min tro. Jeg skal være et vidnesbyrd om, hvor stor Guds nåde er mod en synder som mig. Se det! Se, hvor stor Guds nåde er. Det er det, Gud har bestemt mig til at være. Ikke til lovprisning for mig selv, men til lovprisning for herliggørelse af hans nåde storhed. Gud har udvalgt mig, siger Paulus, som den største af alle syndere, for at Guds nåde i hele sin storhed kunne åbenbares gennem mig. Og så ser vi Paulus, og så trøstes vi, og så glæder vi os, og så tænker vi, så er der håb for mig. Og det er du kaldet til at være, et vidnesbyrd om Guds nåde storhed. Du er kaldet til at træde frem præcis som du er. Så skrøbelig og svag og syndig som du er, og sige, når Gud har kaldet og frelst en synder som mig, så er der håb også for dig. Vi er kaldet til at være vidne om Guds nåde, storhed og herlighed. Det er vores kald, et befriende kald. Og tænk, det får vi også lov at være som menigheder. Når du kommer ind i den kristne menighed, siger Bonhoeffer, så ser du alle disse mennesker, og du kender dem med deres fejl og deres begrænsninger og deres svagheder, og alt det, du kan irritere dig over ved dem. Og så ser du en mægtig forkyndelse af Guds nåde. Og så bliver det prædiket for dig, her hører du hjemme. Når Gud kan have en forsamling af sine børn med så mange svagheder, så er det en mægtig forkyndelse af Guds nåde, og det prædikes til dig, her får du lov at være med. Tænker du det? Menighedens svagheder og synder, som et stort vidnesbyrd om Guds nådes herlighed. Er ikke sandt? Husk det. Det er det, vi er vidnesbyrd om. Vers 7-11 handler om Jesu andel i frelsesværket. I ham har vi forløsning ved hans blod, tilgivelse for vores synder, ved Guds rige nåde. Den gav han os i rigt mål med al visdom og indsigt, ved at lade os kende sin viljes hemmelighed, ud fra den gode beslutning, han selv forud havde fattet, om den frelsesplan for tidernes fylde, at sammenfatte alt i Kristus, både det himmelske og det jordiske. I ham har vi også fået del i arven, vi som var forudbestemt dertil ved Guds beslutning. For han gennemfører alt efter sin viljes forsæt, så at vi kan blive til lov og pris for hans herlighed. Vi, som allerede forud havde sat vort håb til Kristus. Hvad er det, Paulus lægger vægt på, når han taler om Kristi andel i frelsesværket? Det er forløsningen. Det er betalingen. Det er blodet. Det er det blod, hvorved vi købes fri fra Guds vrede, Guds dom og den evige straf for vores synder. Hvornår bliver vi glade for dette blod? Hvornår bliver vi glade for korset? Hvornår lovpriser vi Jesus som Guds offerlam for os? Det gør vi, når vi møder Gud, som han virkelig er, i sin hellighed, i sin strenghed, i sin dom over os, som vi er i os selv. Kirkehistorikerne har gjort sig mange overvejelser over tilfældet Martin Luther. Hvad var der galt med Luther? Hvorfor kunne han til tider være på sammenbrudets rand af angst for døden og mødet med Gud? Var han psykisk syg på en eller anden måde? Det er der nogen, der har ment. Var det et traumatisk forhold til faderen, som kom til at præge hans billede af Gud? Hvad var der galt med Martin Luther? Hvorfor var han så bange? Hvad var der galt? Jeg tror, der var det galt med Martin Luther, at han havde læst sin Bibel. Vi tænker nok om Martin Luther som en dogmatiker, mange af os, men han var i virkeligheden bibelunderviser og underviste i Gamle Testamentet. Og han var overbevist om, at den Gud, han mødte der, det var hans Gud, som han en dag skulle møde. Den Gud, der kommer til Moses, da Moses er på vej tilbage fra Midian til Egypten, kommer i skikkelse af en engel for at slå Moses ihjel. Hvorfor? Fordi Moses er på vej hjem med en skjult søn. Han har ikke omskåret sin søn. Og nu vil Gud slå ham ihjel. Har Gud råd til det? Det rystende er, at det spørgsmål slet ikke rejses. Moses skjuler en søn og lever uopgjort. Og så kan han nok så meget være bestemt til det ene og til det andet, og have den ene position eller den anden. Gud kommer for at slå ham ihjel. Åh, rædsel! Den Gud, der går gennem Egypten påskenat og ihjelslår den førstefødte i alle hjem, som ikke har blod strøget på dørstolperne. Se det, se det, se det! Sådan er Gud. I skal sige det til jeres børn. I skal huske det. For sådan er Gud. Og de må lære ham at kende. Sådan. Den Gud, der lader ild fare ud og fortærer Arons sønner. Fordi de har taget det let med Guds forordninger. Og bagatelliseret det, Gud har lagt vægt på. Og frembåret vanhellig, uren ild. Den Gud ved Luther, at han skal møde. Og han er rystende angst. Og der er én ting, der giver trøst. Og det er evangeliet om blodet. At der er én, som er gået ind og har mødt Gud med al min synd. Og stiftet fred ved blodet på sit kors mellem Gud og mig. Så jeg ikke skal møde ham med min synd. Men møder ham med min frelser. Åh, hvor er det godt. Her opstår lovprisningen af lammet, af soningen for al min synd. Gud skal takke og lov, at straffen ramte ham. Det giver fred. Jeg har streget under i min bibel, når jeg med forskellige farver. Når der er nogle alvorlige domsord, så streger jeg under med sort. Når der er noget, som er vigtigt, med blåt. Når der er noget, som er overraskende, tankevækkende, med grønt. Og når der er et evangelieord, så streger jeg under med rødt. Og der er et vers her, jeg har streget under med tykke, røde streger. Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Det råbte Jesus ikke for sin egen synds skyld. Det råbte han for min synds skyld. Hvorfor hang vel Guds søn der på Golgatas kors, hvis min synd den på Jesus ej fandt? Hvorfor flød fra hans sår det uskyldige blod, hvis min syndes skyld ej blev betalt? Se, se, se og lev. Der er liv i et blik på det blødende lam. For jeg ser, det skete for mig. For mine synders skyld til evig fred for mig. Hvor opstår lovprisningen af offerlammet? Det opstår i mødet med den hellige Gud. Esajas i templet. Ved mig det ud med mig. Her er han inde og møde den hellige Gud. Herinde råbes der ikke mægtig, mægtig, mægtig. Herlig, herlig, herlig. Her råber seraferne hellig, hellig, hellig. At herskeres ære. Og Esajas må sige, ved mig, det er ude med mig. For nu handler det ikke som i de foregående kapitler om de andre folks synder, om Israels folks synder. Det har Esajas skulle tale om. Ved mig, det er ude med mig. For jeg er en mand med urene læber og bor i et folk med urene læber. Og her er der én ting, der giver fred, og det er soningen. Ordet om, at din synd er sonet. Når du kommer ind i centrum, ind i mødet med den hellige Gud, så er der to ting, der bliver stærke. Det er frygten for den hellige Gud, og det er lovprisningen af Kristus som Guds offerlam. Der skal vi stå i evighed. For Guds trone på den nye jord, og hvad lyder der der? Der lyder der en lovprisning af Guds offerlam. Ham, som købte os til Gud med sit blod. Det er vores rigdom. Og Gud, giv, at vi må leve med skriftens Gud for øje. At vi må læse og høre og tage til os det, han siger. Om hvem han er. At vi må tage hans lov til os, som han lægger ind over os, og som vi må leve efter. Hvordan bliver vores børn frelst? Jeg vil gerne sige til mine børn, at I kan ikke gøre efter Guds lov. I kan ikke opfylde den. Men jeg tror, vi skal huske at sige til vores børn, at I skal gøre det. Og vi skal lade dem lære den hellige Gud at kende, som vil, at de skal lyde ham. Og så skal vi prædike om Kristus. Og minde dem om ham. Hvis de skal finde den frelsende glæde i ordet om korset, så må de møde Gud, som han er. Og vi skal ikke for hurtigt lære dem, at I kan alligevel ikke gøre Guds vilje. I kan ikke gøre Guds lov. Jeg tror, vi som evangeliske kristne står i en fare i vores tid for alt for hurtigt at lære vores børn det og intet andet. Du skal gøre Guds vilje. Du skal gøre det. Og så skal vi prædike om soningen og syndernes forladelse for alle syndere, som ikke kan og aldrig kommer til at gøre det, som vi skal i forhold til Guds lov. Men skal ordet om korset ikke miste sin kraft, så skal vi og vores børn leve for Guds ansigt, som den han er. Her bliver ordet om korset aldrig en selvfølge. Her bliver det vores største skat og rigdom igen og igen. Gud, giv os forkyndelse af dig, som du er. Og giv, at vi må tage dit ord til dig, så vi møder dig, som du er. Der bliver Guds frelse i Kristus herlig og stor for vores hjerter. Og der føres vi ind i Kristus, og der bliver alt det, som er hans, det bliver vores. Og så er vejen frem for os og for vores børn at få åbenbaret, hvad der er, vi har i Kristus. Og så er vi over at tale om Helligåndens andel i frelsesværket. Efeserne 2, eller 1, vers 13-14. I ham blev også I, da I hørte sandhedens ord, evangeliet om jeres frelse. I ham blev også I, da I kom til tro, besejlet med forjættelsens hellige ånd, som er pantet på vor arv, indtil forløsningen kommer for hans ejendomsfolk, til lov og pris for hans herlighed. Helligåndens andel er, at han giver os troen. Og hvordan får vi troen? Hvordan fik du troen? Vi har hver vores historie, men alle vores historier sammenfattes i vers 13. I ham blev også I, da I hørte sandhedens ord, evangeliet om jeres frelse. I ham blev også I, da I kom til tro. Du kom til tro, da du hørte sandhedens ord, evangeliet om din frelse i Kristus. Det er åndens gerning. Han gør det gennem dette mægtige, gode ord om Kristus. Og som han begyndte, sådan fortsætter og fuldhører han sin gerning. Hvordan fik du troen? Kan du huske, hvordan du så dig fri og frelst i Jesus? Hvordan finder du tilbage? Sæt dig ned. Hør det. Tag det til hjertet. Lad dette ord fylde dit hjem. Lad dette ord råde i din hverdag. Til fornyelse i troen og til opbyggelse i troen. Ånden gør sin mægtige gerning ved det. Og må det få lov at lyse ind i vores hjem. Jeg husker generalsekretæren i Indre Mission i Danmark, Jens Mortensen, Han er gået af nu. Han fortalte ved et vidnesamvær, vi var sammen ved, hvordan han oplevede, at hans far og mor blev omvendt. Han var 10-11 år, en stor dreng. De begyndte at komme til møder på missionshuset. Og så hørte de ordet og blev vagt, og de kom til tro. Og så siger han, da far og mor blev omvendt, der kom lyset ind i vores hjem. Der blev gardinerne trukket til side, og så væltede det ind med evangeliets lys. Nu kom Jesus. Nu kom evangeliets ord og evangeliets frie, rige, trygge ånd ind. Og det har stået for mig som mit store ønske for vores hjem, at vores børn må kunne sige det samme, når de går herfra en dag. At i fars og mors hjem, der var lyset, for der var Kristus. Evangeliet om ham, det fyldte, det hørte vi, det takkede vi for det. Det fyldte fars og mors bønner, det sang vi om. Det var et lyst hjem, for Jesus var der. Frelsen i ham var det, der var hjemmets glæde. Og Gud, giv at det måske. Der gør ånden sin gerning til tro. Og det er det, som ånden vil gøre fremover. Nu når jeg ikke mere end dette, men vi skal bare lige se, at det, som så er Paulus' bøn fra vers 15 og fremover, det er nu, at menighedens øjne må åbnes for det, de er og har i Kristus. Hvad er vejen frem til en frimodig, stærk og rig tro? Det er, at vi ved evangeliets ord får øjnene åbnet for det, vi er og har i Kristus. O Jesus, åbne du mit øje, at jeg må se, hvor rig jeg er. Der er en svensk prædikant, der har sagt, der er en sang i vores sangbog, som der er åndelig dynamit i. Og det er denne sang. O Jesus, åbne du mit øje, at jeg må se, hvor rig jeg er. Jeg har en fader i det høje, som fader omsorg for mig bærer. Jeg har en bruder ved hans side, som altid beder godt for mig. Jeg har et evighedens rige, hvis grundvold aldrig bæve kan. Når jeg ser mig selv der i Kristus, himlen åben, Gud min far for Jesus skyld, på vej mod et evigt liv på den nye jord, levende mit liv her i verden i Guds gode faderhånd, så jeg har fred med Gud ved Jesus. Jeg er hellig og herlig for Gud i ham. Der overskyldes min samvittighed med Guds fred. Der salves jeg med ånd og kraft fra det høje. Der åbnes der for en kilde med levende vand i det indre. Ved evangeliets rige ord om det, vi er og har i Kristus. Hvad har vi brug for i vores menigheder? Evangeliet om, hvad vi er og har i Kristus. Og åndens gerning til tro og lovprisning over den rigdom og herlighed, vi ejer i ham. Amen. O Jesus, åbne du mit øje, at jeg må se, hvor rig jeg er. Og lad dette få lov at præge vores menigheder, at vi kommer sammen og i al ydre skrøbelighed og fattigdom og svaghed, ser os rige, herlige, stærke og frelste i dig. O Jesus, du formår at gøre det ved din gode ånd. Igen, send du vækkelsens ånd, send du nådens ånd, den ånd, der herliggør dig for vores hjerter, Jesus. Amen.